Negadījums noticis zvanu saņemam 11.16 un uz notikumu vietu dodas mediķu brigādes un notikuma vietā strādā 5 mediķu brigādes. Pirmā tur jau atrodas 5 minūšu laikā no zvanu saņemšanas brīža. Negadījums, kurā ir cietuši gan pieaugušie, gan bērni, kopskaitā mediķi skata 13 cilvēkus, rezultātā 6 nepieciešams nogādāt slimnīcā ar vidēji smagām traumām. Ir gūti gan sākot no sasitumiem, gan ir galvas traumas, tāpat ir arī lūzumi. No 6 slimnīcā nogādātajiem 4 ir nepilngadīgi un tos nogādājam bērnu kliniskās universitātes slimnīcā un vēl 2 18 gadus vecus zēnus nogādājam Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā. Pārējie iesaistītie ir guvuši nelielus sasitumus, nobrāzumus un notikuma vietā pārējie uzskatītie nepilngadīgie bērni ir notikuma vietā arī atdoti vecāku aprūpē.
Kāda ir tā situācija ar smagāk cietušajiem ir ziņas?
Brīdī, kad nodoti ir slimnīcā, stāvoklis ir vērtējams kā stabils, bet tā ir tikai pirmā informācija.